informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. 21. oktobar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Pelagiju i prepodobnu Taisu. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo i koje su to teme obilježile ovaj ponedjeljak koji je za nama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Banjici. Na Međunarodnom sajmu knjiga predstavljena knjiga Mitropolit Visarion Ljubiša, autora monaha doktora Pavla Kondića. Juče obilježena 10. godišnjica obretenja moštiju svetog Jakova Tumanskog. U crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici s jutra u 19:30 bit će održana dijaloška tribina na temu Život sa drugima.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Banjici u sasluženje sveštenstva i đakonstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Svjetjejši patrijarh Porfirije je u besjedi rekao da je istrajnost ono što je istinski pravi kriterijum, kriterijum koji otkriva ko je istinski sledbenik Hristov, njegov učenik, ko ide za njim i ko pripada stadu, ko je s desne strane. Vjera koja je istovremeno ispunjena ljubavlju i molitvom, milosrđem, vjera koja ne odstupa, vjera koja može gore premještati, ali i koja je istovremeno i slabašna u našim srcima, koja se može definisati riječima Evanđelja, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjeriju, kazao je između ostalog u besjedi svjetjejši patrijarh Porfirije.
I zaista ova žena pokazuje, potvrđuje i projavljuje čvrstu, neodstupnu veru i istrajnost. To je ono, braćo i sestre, što je istinski pravi kriterijum. Kriterijum koji otkriva koji je istinski sledbenik Hristov, njegov učenik, koji ide za njim i ko pripada stadu, koje je s desne strane. Vera koja je istovremeno ispunjena ljubavlju i molitvom, milosrđem. Vera koja ne odstupa, vera koja može gore premeštati, ali koja je istovremeno i slabašna u našim srcima, koja se može definisati rečima Evanđelja, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Blagosloveno je biti odbačen od ovoga sveta, ali biti građanin Carstva Nebeskog. Blagosloveno je, dakle, nositi krst svoj i činiti ga da on bude Hristov. Blagosloveno je da naš krst, naš život bude Hristov život i da sve merimo njegovom rečju, njegovim merilima i da njegova reč bude zakon koji nas definiše i koji, makoliko ponekad odstupali od njega u životu, u praksi, u svakodnevnici, nikada nećemo odstupiti od njegovog zakona kao istine i kao principa, odstupajući uvek kroz pokajanje, verom i smireno htećemo da mu se vraćamo. Neka bi nam Gospod dao tu i takvu veru, kako bismo onda i mi mogli biti pomilovani rečima njegovim, kao što je bila Hananejka.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Braničevski gospodin Ignjatije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tumane povodom 10. godišnjice od obretenja moštiju svetog Jakova Tumanskog. Sasluživali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti, prespansko-pelagonijski Petar, vranjski Pahomije, tetovsko-gostivarski Josif, šumadijski Jovan i timočki Ilarion, kao i preosvećeni episkop toplički gospodin Petar u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Mitropolit Ignjatije je besjedom poučio sabrani vjerni narod.
Danas, ako skromno iz moga znanja da priložim, odnosno da predočim, da i vi to imate u vidu. Dakle, malo razmislite o ovome što sam vam govorio i uporedite ova dva bila za životu. Ovaj srceni kroz zuba i ovaj naš svetovni kroz logiku ljudi. Da ste mi bili zdravi blagosloveni, Hristos vas sreće.
Posle svete liturgije osveštani su slavski darovi, a potom je služen akatist svetiteljima i molitve za zdravlje. Na 67. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljena je knjiga Mitropolit Visarion Ljubiša, autora dr. Pavla Kondića, upravnika arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Izdavači dijela Mitropolit Visarion Ljubiša su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka, a knjiga je objavljena povodom 200. godina od rođenja i 140. godina od blaženog usnuća mitropolita Visariona i 160 godina od početka rada Cetinske bogoslovije, čiji je predavač i rektor mitropolit Visarion bio. O mitropolitu Visarionu i dijelu govorili su protojerej Blagoje Rajković, rektor Cetinske bogoslovije, dr. Radovan Pilipović, upravnik arhiva Patrijaršije i autor dr. Pavle Kondić. Ovom prilikom monah dr. Pavle Kondić o utiscima sa promocije govorio je za radio Slovo ljubve.
O najlepši mogući utisci, zaista, to nije moja zasluga, nego upravo ličnost i delo ovoga našega mitropolita Visariona. Iako je on umro pre 140 godina, evo videli ste ovde se danas skupilo, ali jeste li videli ovoga divnoga sveta koji je došao čak iz Londona, ovde iz Srbije, iz Beograda, sa Cetinja, iz Budve. I ono što me posebno dirnulo, ovi naši cetoši, ovi đaci naši cetinske bogoslovije, na čelu naravno sa sadašnjim rektorom Blagojem Rajkovićem, ali tu su naš otac Nikita, profesor Nikita Adamović, profesor prizrenske bogoslovije, naravno profesor dr. Radomir Rakić, mi smo svi njegovi studenti na teološkom fakultetu, naš Stevan Krička, protođakon iz Niške eparhije, pa redom Isidor, profesor prizrenske bogoslovije, tako da, kažem, jedan divan, tu nam je Dušica Kordić, koja je direktor srednje muzičke škole u Budvi, ma, prosto divan jedan svet intelektualno se skupio i to su sve izdanci upravo molitve i, da kažemo, ljubavi i dobrih dela našega mitropolita Visariona. Kroz ovaj svet koji se je došao ovde na promociju, tačno se može prepoznati duhovni i intelektualni profil Visariona Ljubiša. Simile, simili gaudet, slično se slično me raduje i vidite, njegova ličnost je ovaj lepi svet sabrala ovde da čujemo neku lepu i poučnu reč koju su nam rekli dr. Radovan Pilipović i rektor Cetinske bogoslovije Blagoje Rajković. Hvala i vama na pažnji što ste i vi poranili zoru, prevarili i dve sreće ugrebili da ste došli ovde na sajam ovako rano u 11 sati da podelimo ove lepe trenutke.
Izdavačka kuća Eparhije Budimljansko-Nikšićke Sveviđe predstavlja svoja izdanja na 67. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Sveviđe objavljuje 4 nova izdanja: Pouke igumana Nektarija Morozova u knjizi Dug ljubavi, kojima iguman na jasan i pristupačan način daje savjete kako da budemo hrišćani u savremenom svijetu, a tu su i knjige Patrijarh Pavle, otac Tadej, pisma Valaamskog starca, Shi igumana Jovana. Izdanja Sveviđa kao i izdanja Manastira Podmajine i izdavačke kuće Čuvari dostupna su na štandu eparhije Hala 4 Beogradskog sajma. U zadužbini Svetog Vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog u rodnom Leliću juče je služena sveta arhijerejska liturgija koju su služili preosvećena gospoda episkopi Janopoljski Nikon, vikar patrijarha Srpskog i Valjevski Isihije. Liturgijsko slovo po blagoslovu Vladike Isihija proiznio je Vladika Nikon podijelivši radost posjete Valjevskoj eparhiji koju mu je dragi sabrat iz Velike Bačke svetinje vodi putem spasenja.
Znamo da su svetitelji blagodaću Božijom dobili carstvo nebesko i time su pobedili i vreme i prostor. Naime, svetitelji prvih vekova i svetitelji ovih današnjih dana uvek su savremeni. Tako da i naš vladika Nikolaj nam osvetljuje put i pokazuje nam kako izaći iz ovih smutnih vremena. Znamo dobro da je on tumačio evanđelja i da je svakom evanđelju koje se čita u toku godine dao svoje tumačenje. I ovo današnje evanđelje koje je 17. po prazniku svetih duhova, on daje jedno svoje objašnjenje. Naime, on ovo evanđelje naziva evanđelje istrajnosti u veri i molitvi. Posmatrajući Božju tvorevinu, vidimo da je svaki njen deo istrajan u održavanju života.
Pozdravivši brata arhijereja, igumana Leličkog, oca Teodosija, svešteno služitelje i vjerni narod, i vladika Isihije je uputio kratko slovo u kome je ukazao da je vladika Nikolaj jedini svetitelj koga narod tako familijarno naziva vladika.
Ovaj simpozion ima cilj da nam objasni i da nam približi život vladike Nikolaja i njegovo delo kroz razne aspekte. Održan je već treći put i ako Bog da i ako ima blagoslova od vladike Nikolaja, održavaće se svake godine i razvijaće se, ako Bog da, i u druge manifestacije. Mi kao njegova matična eparhija i mesto koje je blagosloveno da on odavde potiče i da ovde počivaju njegove svete mošti, smo dužni da u čitavoj crkvi projavljujemo njegovo ime i da ga objašnjamo. Ali da bismo to činili, treba prvo mi sami da ga dobro upoznamo. Da znamo njegovo žitije, da znamo njegova dela, da znamo kako je učio. To je okean premudrosti i sa teološke strane i sa strane estetske i sa strane poetske, i ko će pobrojati sve njegove aspekte i sve dubine i visine koje je dosezao. Ali svako od nas ima jedan nivo svoj kojim može da shvati reč Božju. Čuli smo juče da je on imao najprijemčiviji za narod, za najšire slojeve narodne, jezik, i da je uspevao da, uhvativši duh naroda, da na najpogodniji način prenosi teološke misli.
Svetim bogosluženjem u Leliću je završen simpozion u čast svetog vladike Nikolaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu manastira Mileševa. Čestitajući praznik sabranom narodu, mitropolit Atanasije je u pastirskoj besjedi, pored ostalog, kazao da mi prolazimo kroz razne situacije života, kroz stradanja, bolesti, kroz razna iskušenja. Pred nama su razni zadaci i obaveze i čovjek može da se zabrine posmatrajući sve to ljudski.
Crkva nas uči životu, življenju. Iz nje crpimo i mudrost i snagu. I iskustvo crkve držimo u jednoj celini. Svaki dan. Ima svoje obeležje. I svaki dan ima šta da nam doda. Ali nama je potrebno celokupno iskustvo crkve. Tako da danas, imajući svoj pogled usmeren na one koje crkva posebno ističe, to jest na mučenike Sergija i Vakha, koji Hrista posvjedočiše oko 303. godine, mi držimo u našem zagrljaju, držimo se u zagrljaju svetog apostola Tome, kome je posebno bio posvećen jučerašnji dan. I imajući to sve zajedno, vidjet ćemo da je to iskustvo saglasno i ono od juče i ovo od danas, i ono od svakog dana koji crkva drži u svom pamćenju. Jedno dopunjava drugo, potrebno nam je cjelokupno iskustvo crkve. I mudrost crkve i snaga koju ona posjeduje, koju posjeduju oni koji su u njoj, članovi crkve.
U subotu 19. oktobra visoko preosvećeni mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju za služenje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Nakon svetog bogosluženja na manastirskom groblju u Gorioču mitropolit Teodosije i episkop Kostajnički gospodin Serafim zajedno sa svešteno služiteljima su služili godišnji parastos počevšo igumani i Marti. Mitropolit Teodosije se zahvalio svima koji su došli da se saborno pomole za pokoj duše mati Marte. Njena nesebična predanost monaškom životu, njena tiha snaga i molitva za sve nas ostavili su primjer koji će zauvijek živjeti, kazao je između ostalog u besjedi mitropolit Teodosije. Nova dijaloška tribina u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom održat će se sjutra u 19:30. Gosti protojereja Stavropora Gojka Perovića diskutovaće na temu Život sa drugima, a tribina će ovog utorka okupiti Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore i Sulja Mustafića, predsjednika Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Sa blagoslovom rektora bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog protojereja Stavrofora Ljubomira Prijovića u organizaciji bogoslovije promovisana je knjiga Julijana autora Gorana Brborića, svršenog učenika Fočanske bogoslovije, sada dvostrukog studenta Univerziteta u Beogradu, studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Filološkog fakulteta. Na promociji autorove knjige govorili su rektor bogoslovije, protojerej Stavrofor Ljubomir Prijović, protojerej Ranko Bilinac, profesor bogoslovije u Foči, protojerej Saša Kojović, starješina Hrama Svete Trojice u Gacku, Sanja Ristanović, profesor srpskog jezika i književnosti u Fočanskoj bogosloviji i autor Goran Brborić. Recezent knjige Julijana je profesor dr. Veljko Brborić, a knjiga je izašla u Mostaru u julu ove godine. završen je drugi poetski konkurs Bez granica koji organizuje Art klub Prvo pismo u saradnji sa opštinom Nikšić i duhovnim centrom prepodobnog Isaije od Onogošta. Kako saopštava Sava Radulović, rukovodilac Art kluba Prvo pismo, na konkurs se prijavilo 90 pjesnika i pjesnikinja. Stručni žiri u sastavu akademik Matija Bećković, književnica Višnja Kosović i književni kritičar Radoje Femić donijeli su odluku da glavna nagrada Kosto Ninković za životno djelo ove godine pripadne književniku Radomiru Uljareviću za visoke domete u književnosti i ukupan doprinos u kulturi, dok su poetska priznanja na konkursu za najljepšu pjesmu Bez granica dobili Amar Ličina iz Novog Pazara za pjesmu Pod vječnom pratnjom prvo mjesto, Teodora Čukić iz Berana za pjesmu Ponovo te volim drugo mjesto, Igor Marković iz Leskovca za pjesmu Neko između mene i molitve treće mjesto, a nagrade će biti dodijeljene na festivalu poezije pod Lipom krajem mjeseca novembra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili sumaglica, koja se ponegdje može zadržati tokom prije podneva. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 15, a najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušalci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.